Він допровадить джентльмена до гирла річки, але пливти проти води не буде ні за що. Метисова шпарка англійщина звучала так, ніби була зліплена зі слів, понависмикуваних, зі словника якимось божевільним. Якби містер Штейн звелів йому попливти проти води, він святобливо, мабуть, Метис хотів сказати шанобливо, втім, кат його знає, заперечив би, дбаючи про збереження майна. А якби на це не зважили, він мусив би зложити з себе капітанські обов'язки. Рік тому він побував там, і хоча містер Корнеліус численними дарами здобув ласку раджі Алланга і тамтешної людності, все ж його судно, поки вони пливли за водою, обстрілювали зарости безвідповідальні групи. Команда, боячись зазнати тілесних ушкоджень, поховалася хто куди, а бригантина мало не сіла на мілину, де не зарадили б ніякі людські зусилля. Гнівна відраза на цю згадку змінилася на його широкому простодушному обличчі гордощами за своє пишномовство. Він то супився, то променисто всміхався, задоволено спостерігаючи, яке враження на мене справляє його фразеологія. Швидкі брижі перебігали по морській гладіні, а бригантина з напнутими вітрилами здавалась очамрілою серед дрібних хвиль. Скригочучи зубами, Метис оповідав далі, що раджа – сміховинна гієна. Хто знає, чому він вибрав саме гієну? А хтось там іще підліший за крокодилячий панцир. Одним оком стежачи за командою, він дав волю своєму красномовству і порівняв патюзан із кліткою для звірів, знавіснілих від тривалої запеклості. Певно, малася на увазі безкарність. Він не збирається, вигукнув капітан, умисне дозволяти грабувати себе. Ситий по саме нікуди тим патюзаном, енергійно докінчив він. Згодом я дізнався, що капітан раз уже був поплатився за свою необачність. Його припнули ротанговою мотузкою за шию до стовпа в багнистій ямі перед помешканням раджі. В цьому жалюгідному становищі він пробув більшу частину дня і цілу ніч. Проте дещо в цій історії дозволяє гадати, що з нього просто пожартували. Метис поринув у похмуру задуму, певно згадав цей страхітливий епізод. Відтак нагримав на матроса, що прямував до румпеля. Знову обернувшись до мене, він заговорив розважливо. Джентльмена буде представлено до гирла річки Батукрінг. Та на його думку, провадив капітан втомленим, переконаним голосом, де й поділася його балакучість, джентльмен уже вважає, що труп. «Що? Як ви сказали?» – скрикнув я. І жорстоким виразом він майстерно удав, як б'ють ножем у спину. «Живий покійник», – пояснив він з нестерпною бундючною міною, властивою людям його раси, коли ті уявляють, ніби вчинили щось надзвичайно розумне. За його спиною я заважив Джима, який мовчки всміхався мені, жестом тамуючи, готовий зірватися з моїх губ обурений вигук. Опісля, коли капітан пихато вигукував накази, з рипом поверталися реї і розгонисто обернувся важкий бом. Джим і я, лишившись сам на сам ліворуч від здорового вітрила, потиснули руки один одному і обмінялися останніми поквапливими словами. Моя душа звільнилася від тієї тупої образи, що вживалася в мені разом з тривогою за його долю. Безглузде метисове базікання реальніше розкрило страшні небезпеки на Джимовім шляху, аніж обережні Штейнові застереження. Цього разу відтінок вимушеності, незмінно присутній у наших стосунках, зник. Здається, я назвав його любим хлопчиком, а Джим, силкуючись висловити свою вдячність, урвав речення на словах «старий мій», немов би ризик, на який він наражався, зрівнював наш вік і наші почуття. То була мить справжньої глибокої близькості, несподіваної і скороминущої, мов зблиск якоїсь вічної, спасенної істини. Джим силкувався мене заспокоїти, начебто з нас двох він був мудріший. «Все буде гаразд», – розчулено дріботів він. «Я обіцяю бути обережним. Отак. Ніякого ризику, ані найменшого. Далебі, я витримую, не хвилюйтесь. У мене таке відчуття, що я не вскочу ні в яке лихо. Оце то щастя так щастя. Я не змарную такої чудової нагоди». Чудової нагоди. Справді, то була чудова нагода. Але з нагоди ще треба скористатися. А що я міг тут передбачити? Джим сам сказав, навіть я не міг забути про його біду. І це правда. Найліпше для нього – піти.